ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም መንግስቲ ስዑድያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝፈፀሞ ተግባር ፀረ ሰብኣውነት እዩ እቲ ጉዳይ ናብ ሕቡራት ሃገራት ክቐርብ ኣለዎ ዝብሉ ርእቶታት ቀሪቦም ትማሊ ሰንበት መኢኣድ ኣብ ዝፀውዖ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መእተውቲ ዘተ ዘረባ ዘስምዑ በዓል ሞያ ሕጊ ዶክተር ያቆብ ሃይለማርያም ጠንቂ ሽግር ማለት ነቲ ስደት ዝፈጠሮ ግን ፖለቲካዊ ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብስደት ምሁራት እውን እንተኾነ ቀዳመይቲ እያ ይብሉ
የዚህ ሁሉ መሰደድ ምክንያቱ የስርዓቱ ችግር ነው ሌላ ነገር ያመጣው ነገር አይደለም እንደውም በቅርብ ጊዜ
አይኦኤም ናይ እዚህ ሁሉ ስደት ምክንያቱ ናይቲ ስርዓት ችግር እዩ ካልእ ዘምፆ ይኮነን ኣብ ቀረባ እኳ ኣይኦኤም ዝተባሃለ ትካል ስደተኛታት ብስደት ምሁራን ኢትዮጵያ ቀዳመይትላ ካብ ሙሉእ ዓለም ኢሉ እዚ ስእነት ሰላምን ስደትን ጠንቁ ልዕሊ 20 ዓመት ኮይኑዎሎ
ካብ መንጎቲ ጠንቅታት ንሰባት ካብ ዝነብርሉ ከባብታት ምፍንቓል ምዃኑ እውን ይገልፁ ዶክተር ያቆብ ሓደ ሰብ ንዓመታት ትምህርቱ ተኸታቲሉ ስራሕ ንክቁፀር ክወዳደር ከሎ ኣባል ገዛኢ ፓርቲ እንተዘይኮንካ ስራሕ ኣይትቁፀርን ምስ ተባሃለ እንተተሰደደ ኣየገርምን ኢሎም ኣተሓሒዞም ዶክተር ያቆብ ሃይለማርያም ኣብቲ እዋን ኣብ ስዑዲ ዓረብ በደል ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን ዝከሓስሉ መንገዲ እውን ክድለ ፀዊዖም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ስዑድያ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ዝወረደ በደል ተመጣጣኒ ስጉምቲ ዝሓዘ ምላሽ ንወስድ ኣለና ይብሉ